Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafin. Programul Drumuri Bune, inițiat de fosta guvernare, va continua, a anunțat directorul Administrației de Stat a Drumurilor, fostul director al ANRE, Victor Parlicov, și de ce ar trebui ca politicul să nu se amestece în fixarea prețurilor la energie. O revistă a presei de la București și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Premierul Maia Sandu a calificat numirea deputatului socialist Vladimir Țurcan în funcția de președinte al Curții Constituționale drept gravă. Mai mult, șefa cabinetului a declarat că are motive să presupună că votul ar fi fost fraudat. Citez: desemnarea unui exponent al Partidului Socialiștilor în fruntea Curții Constituționale este un lucru grav care știrbește și mai mult încrederea în unica instituție de jurisdicție constituțională din țară, a declarat Maia Sandu, citată de Agora.md. Șefa executivului a solicitat publicarea numărului de voturi. Vladimir Țurcanu a fost ales în fruntea Curții Constituționale de către ceilalți membri astăzi dimineață prin vot secret. Țurcanu, ca și Domnica Manole, au fost numiți judecători la Curtea Constituțională din partea Parlamentului. Înnoirea componenței Curții a devenit necesară după ce vechea echipă a demisionat, acuzată de noua putere, că ar fi făcut jocurile politice ale vechiului regim, mai ales în perioada din luna iunie, când la Chișinău funcționau structuri de putere paralele. Compania Avia Invest, care în 2013 a concesionat aeroportul internațional Chișinău, a fost cumpărată de firma NR Investments, o firmă vehicol de investiții din insula Guernsey. Potrivit Agora.md, NR Investments a achiziționat 95% din compania concesionară a aeroportului internațional Chișinău. Acordul a fost încheiat astăzi, 19 august. Concesionarea aeroportului Chișinău către firma controlată de controversatul om de afaceri și deputat Ilan Șor este acum anchetată de o comisie specială a Parlamentului. Totodată, săptămâna trecută, pe 15 august, sediul Avia Invest și birourile aeroportului Chișinău au fost percheziționate de procurorii din cadrul Procuraturii Chișinău împreună cu angajații Serviciului Protecției Interne și Anticorupție din Ministerul de Interne și Serviciul de Informații și Securitate în legătură cu 3 anchete penale. În seria evenimentelor care marchează 30 de ani de la căderea comunismului în Europa Centrală și de Est, cancelara germană Angela Merkel a fost luni la Sopron, în Ungaria, pentru o ceremonie reamintind de picnicul pan-european din 1989, organizat la granița cu Austria, de care au profitat sute de est-germani și alți est-europeni pentru a fugi în Occident. Însoțită de premierul ungar Victor Orban, Angela Merkel, ea însăși fost din Germania de Est, din RDC, a declarat între altele că picnicul s-a transformat în cel mai mare exod al est-germanilor de la ridicarea zidului de la Berlin în 61 și a devenit un eveniment global. Sopron ilustrează ce putem face ca europeni dacă ne ridicăm toți în apărarea valorilor noastre comune, a mai declarat cancelara germană. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ocupă poziția 700 până la 800 la nivel internațional, prima din România, în așa numitul clasament Shanghai al universităților, dar dat recent publicității. Este urmată la cam 100 și ceva de puncte diferență de Universitatea din București. Clasamentul, care apare din 2002, este condus în continuare pentru al 17-lea an consecutiv de Universitatea Harvard din Statele Unite, urmată de Stanford și Universitatea Cambridge din Marea Britanie.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Programul Drumul Bune, inițiat de fosta guvernare democrată și suspendat temporar de noul guvern al Maiei Sandu, va continua. Sumele alocate pentru realizarea lui vor fi însă recalculate, așa încât distribuirea în fiecare localitate să se facă pe cap de locuitor. Anunțul a fost făcut astăzi de Gheorghe Curmei, directorul Administrației de Stat a Drumurilor. Ministrul Economiei, Vadim Brânzan, spunea anterior că aceste corecții vor aduce echitate în realizarea acestui program, care pare să fi fost inițiat exclusiv din considerente politice, relatează Ala Ceapai.
Programul Drumuri Bune, din care și-a făcut titlul de glorie guvernarea precedentă, va continua într-o formulă rectificată. Corectarea acestuia s-a impus din două motive. Primul, foarte frecvent, banii erau alocați unor localități anume, funcție de apartenența politică a aleșilor locali. Directorul Administrației de Stat a Drumurilor, Gheorghe Curmei, a spus că au fost cazuri în care unele localități mari cu 4.000 de locuitori au primit 1.000.000 de lei, în timp ce alte localități mai mici primeau sume duble. Un alt motiv pentru recalcularea finanțărilor e că pentru programul Drumuri Bune au fost contractate lucrări de 1,75 de miliarde de lei, iar în bugetul de stat au fost alocați doar 950 de milioane de lei, dintre care 280 de milioane sunt datorii pentru lucrările executate anul trecut. Rămâne deci tranșa de 650 de milioane de lei disponibil, care a fost recalculată pentru toate satele în funcție de numărul de locuitori, ca să se asigure echitatea. A explicat Curmei.
Cu această tranșă nouă se va acoperi acele localități unde nu au beneficiat suficient sau echitabil în conformitate cu numărul populației. Totodată, dacă în urma recalculului în unele localități depășește valoarea existentă contractată, antreprenorii se vor limita la valoarea contractată până la efectuarea unor noi proceduri de licitație, iar obiectele noi stabilite conform alocației pe cap de locuitor în limita bugetului de stat pe anul 2019 vor fi achiziționate pentru o procedură nouă de licitație.
Curmei a mai spus că diferența dintre valoarea programului și suma bugetară alocată impune revizuiri ce pot fi operate de Ministerul Economiei, urmând suplimentarea sumei sau informarea Administrației de Stat a Drumurilor privind stoparea unor lucrări. La finele lunii iunie, programul Drumuri Bune a fost sistat temporar la inițiativa noului ministru al Economiei, Vadim Brânzan, care a spus că programul va fi reluat după clarificarea unor probleme majore ce țin de sursele de finanțare și de transparența bugetară. El spune atunci că nu este clară formula după care se alocă banii și că există suspiciuni că banii nu sunt cheltuiți rațional, transparent și fără părtinire. Pornit în anul 2018, cu puțin timp înainte de un scrutin parlamentar crucial pentru soarta democraților aflați la guvernare, programul Drumuri Bune a fost tratat în societate ca unul electoral. Senzația aceasta a amplificat o campanie de promovare a acestui program, realizată de o manieră șablonardă de televiziunile loiale puterii de atunci. În prima parte a programului a fost reabilitați circa 1600 de kilometri de drum în 1200 de localități. Contrar reportajelor triumfaliste, pe internet apareau frecvent critici privind calitatea lucrărilor făcute. Gheorghe Curmei a declarat azi că a fost verificată calitatea lucrărilor și că în mare parte nu au fost constatate probleme, iar acolo unde acestea au fost sesizate, antreprenorii le-au rezolvat din contul lor. Programul Drumuri Bune a fost contestat într-o analiză realizată de expert grup care semnalaseră și probleme legate de managementul fondurilor destinate sectorului de drum în general. Citez, resursele din fondul rutier continuă să fie alocate netransparent, nu există separarea rolurilor de supraveghere și management, iar participarea în gestionarea fondului a reprezentanților non-guvernamentali este formală, constatase expert grup. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul de Administrație la Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, ANRE, a decis majorarea prețului reglementat la energia electrică. Ajustarea tarifelor ar fi, în opinia ANRE, necesară pentru acoperirea majorării de preț a energiei electrice importate, costurilor de producție, devierilor financiare negative acumulate pe parcursul anului curent și pentru asigurarea sustenabilității livrărilor și plăților în sector, s-a menționat în ședința ANRE. Președintele Moldovei, Igor Dodon, spune însă că majorarea tarifului la energia electrică operată de ANRE nu ar avea la bază calcule temeinice și justificate, iar decizia de majorare ar fi, cităm, o încercare de a destabiliza situația din țară la comanda politică a fostei guvernări. Sunt justificate aceste majorări? Ar putea fi tarifele mai mici? De ce e politizată această problemă? Valentina Ursu a stat de vorbă cu Victor Parlicov, fost director ANRE.
Cu cât mai departe sunt politicienii de tarife, cu atât e mai bine. Eu înțeleg că în Republica Moldova e greu politicianul să stână departe de tarife, pentru că tarifele sunt o chestie foarte sensibilă socială. Și eu pot să spun ce ar fi trebuit să facă politicienii ca problema tarifelor să revină într-o altă strict tehnică, strict profesionistă, strict matematică. Și cu cât mai mult politicienii vorbesc despre tarife, cu cât mai mult politicienii ridică subiectele prețurilor la resurse energetice, mai ales în campanie electorală, mai ales când în campanie electorală se fac negocieri cu privire la prețul de pildă gazelor, cum a fost în 2016. Asta nu dă bine. Asta nu face decât să mențină societatea noastră în alertă, într-o situație de legare a tarifelor de activitatea politică și, într-un fel, asta, din potrivă, asta creează instrumente de influență asupra societății noastre de către actorii externi care aceste prețuri, de fapt, se definesc. Adică fiecare dată când noi vorbim despre prețul la gaz sau prețul la energie electrică în context politic și în context electoral, noi nu facem altceva decât să turnăm apă la Marea Gazprom, care doar se bucură de faptul că el are așa o influență puternică asupra societății în Republica Moldova. Toți discută despre ce preț să stabilească Gazprom sau Centrala Termoelectrică Moldovenească la energie electrică produsă.
Deci dumneavoastră ziceți că sunt justificate majorările tarifelor.
Eu zic că asta a fost o decizie curajoasă, eu o salut și eu consider că a fost o decizie în direcția corectă. Acum cu partea negativă. Partea negativă, în primul rând, este că actualul Consiliu de Administrație trebuia să iei această decizie încă în iarnă sau cel târziu prin luna aprilie.
Era campanie electorală, au fost alegeri?
Păi, din cauza faptului că la noi și politicienii se ocupă de tarife și ANRE-ul, în loc să ocupe de tarife, se ocupă de politică, din cauza asta la noi și lucrurile merg așa prost. Dar când politicienii se ocupe de politică, dar ANRE-ul de tarife, și nu invers. Ar fi o leacă mai multă logică și mai multă ordine în țara. Deci, decizia este extrem de întârziată. La fel va fi cu decizia cu privire la gaze naturale. Acolo, în general, încă de anul trecut trebuiau ajustate tarifele și eu nu am văzut deocamdată ANRE măcar să publice proiectul decizii cu privire la tarife.
Deci va urma a doua surpriză.
Da, eu cred că tarifele la gaze la fel vor fi actualizate. Eu repet, asta trebuia să fie făcut încă de anul trecut. Alt moment negativ este că comunicarea este insuficientă. Da, ANRE a făcut ședință publică, dar a făcut-o strict în limitele cât obligă legea. Dacă trebuie de făcut aprobarea tarifelor în ședință publică, s-a făcut aprobarea în ședință publică. Nu s-a făcut o discuție la capitolul ăsta, nu s-a dat claritate consumatorilor, nu s-a comunicat extensiv atunci când, spre exemplu, luam eu decizii mai tarifele mai sensibile la gaze naturale și la căldură. Noi făceam serii de ședințe publice, uneori câte 3 ședințe publice pentru a aproba un tarif, anume pentru a da posibilitatea absolut tuturor să discute, să vină cu argumente, să spună. Da, într-un final, marea majoritate a argumentelor poate nu erau valabile. Nu ținea de domeniul profesional a tarifelor. Se refereau mai mult la capacitatea de plată a consumatorilor, la susținerea socială a celor vulnerabili, dar oricum a fost un proces în care societatea era pregătită și înțelegea ce se întâmplă cu tarifele. Inclusiv se primeau răspunsuri la întrebări. Acum se primește așa, ANRE a luat decizie, societatea rămâne nedumerită, adresează întrebări inclusiv despre faptul că ar fi fost careva scheme și intermediari.
Mai sunt firme crăpușe sau au fost eliminate?
Compania Energo Capital, la care cel mai probabil se referă toată lumea, chema asta a fost eliminată prin 2017. După ce am făcut noi gălăgii din societatea civilă, chema asta a fost curmată. Eu nu exclud că există și altele, dar eu nu cred că acum există intermediari, în afară de compania Energocom, care este întreprindere cu capital integral de stat și nu mai este vorba de offshore, dar este un intermediar care procură energie electrică prin cele 2 furnizori reglementați, alți intermediari eu nu văd.
Cine semnează astăzi contractele de livrare a energiei?
Circa 80% de energie vine de la Centrala Termoelectrică Moldovenească, care are contract direct cu compania Energocom, companie 100% în proprietatea statului.
Dar Energocom semnează contract cu Centrala Electrică din Ucraina. Din regiunea transnistreană și din Ucraina.
Da, și din Ucraina, acolo, practic, acum volumele sunt foarte mici.
Și mai după asta revinde energia.
Către rieduri pentru pierderi și către companiile de furnizare. Deci, gaz natural fenosă, furnizare energiei și furnizare energiei electrică Nord, primesc energie de la Energocom. și după asta o revând consumatorii.
A fost opinia lui Victor Parlicov într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Pentru analistul politic și director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, faptul că diaspora din Moldova susține aproape în întregime economia țării nu este un mit. El îi explică lui Vasile Botnaru.
Dacă citim Biblia din cărțile lui Ezra și Neemia, știm că diaspora care s-a întors din Babilon a reconstruit Ierusalimul. Mai mult decât atât, s-au molipsit în exil în Babilon de maniheism și de zoroastrism, ceea ce ulterior a fost un prilej ca să apară creștinismul.
Faceți aluzie la virusul cu care se întoarce diaspora în vacanță, ori suntem în august, luna vacanței, vin și virusează localnicii?
În sensul bun al cuvântului, pentru că am menționat...
Păi nu mai rabdă ieșitoarea în fundul grădinii, nu mai rabdă lipsa apei curgătoare și multe altele, nu?
Și vin cu noi experiențe și dacă ne uităm la componența guvernului Maia Sandu, vedem că 30% din miniștri sunt oameni din diaspora, oameni care au acumulat anumită experiență și acum vin în Republica Moldova cu standardele pe care le-au însușit acolo în Occident.
Cum recompensează statul Republica Moldova această contribuție decisivă, așa cum spuneți dumneavoastră, ce îi oferă în schimb?
Statul deocamdată nu poate face multe lucruri pentru diaspora, dar statul poate transmite un mesaj foarte clar, bazat pe înțelepciunea populară. Fie viața cât de grea, tot mai bună în țara ta.
Dumneavoastră spuneți că nu poate, dar într-o vreme se discuta tocmai că ar putea face condiții mai lesnicioase pentru cei care câștigă niște bani în exterior să-i poată investi în lucruri care să funcționeze, nu doar să încuie în pereții de beton banii care îi trimit acasă.
Tocmai acest lucru l-a menționat premierul Maia Sandu la întâlnirea cu diaspora, condiții favorabile pentru investiții în businessul mic și mijlociu, dar această idee nu este nouă.
Au promis și alții.
Ceea ce înțelege toată lumea că trebuie să se facă pentru oamenii din diaspora care acolo își câștigă pâinea și își mențin familiile, că pot crea aici în Republica Moldova condiții ca la un anumit moment acești oameni să revină în țară și să-și poată continua aici viața în această țară, înțelegând că au avut o contribuție și statul le-a creat condițiile necesare pentru a reveni.
După
aici...
parlamentare, diaspora a rămas cu buza umflată pentru că și-a delegat doar 2 parlamentari, nu?
3. Unul din partea de est și unul din America și unul din Europa. Dar după schimbarea sistemului electoral, deci lucrurile revin mai mult sau mai puțin la normalitate.
Maia Sandu ocupând funcția de premier, de-aia am zis 2, că urmează a fi ales.
Da, urmează a fi ales pe 20 octombrie cineva din circumscripția Europa de Vest și cred că acest lucru, da, cumva...
Nu este mulțumitor.
Nu este mulțumitor. Pentru Maia Sandu au votat aproximativ 50.000 de concetățeni de ai noștri din Europa, când pentru, de exemplu, cei din Transnistria au votat câteva mii de cetățeni.
Dar mai ales judecând după contribuția asta pe care, repet, nu poate să o tăgăduiască nimeni. Diaspora este foarte importantă când li se ia banii, dar când să li se dea reprezentare în Parlament sau în alte structuri decisive, nu prea sunt auziți.
Dar cei din diaspora nu au plecat acolo ca să facă carieră politică. Acest lucru trebuie să-l înțelegem.
Adică nici nu pretind?
Nu știu dacă pretind, dar evenimentele se derulează de așa natură că oamenii părăsesc țara pentru că aici nu se pot realiza. Atunci ei pleacă în străinătate pentru a câștiga bani, pentru menținerea familiilor pe linia de plutire și pentru a se realiza cumva.
Domnul Boțan, dar eu mă refer, iată, la lucruri simple. Ieri m-am întâlnit cu niște oameni care au venit în vacanță și îmi spuneau, păstrând modestia proverbială, că poate ar trebui cineva să-i întrebe, domnule, iată atunci când se decide într-un sat care porțiune de drum să fie asfaltată. Ce priorități să treacă pe căietul de sarcini o primărie? Poate măcar în felul ăsta oamenii să fie băgați în seamă, nu neapărat să li se dea mandate de deputați.
Dar nu e vorba doar de deputați, e vorba de membrii guvernului și noi vedem că în această componență, așa cum menționam, avem 30%, avem 4 miniștri care sunt din diaspora.
A fost opinia directorului executiv de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Despre ce scrie presa din România de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Site-ul G4 Media a preluat știrea că Rusia pledează pentru revenirea la planul COSAC de reglementare a situației din Transnistria. La un forum de tineret, ministrul de externe Sergei Lavrov a reamintit că Federația Rusă nu a recunoscut niciodată Republica Moldovenească Nistreană și este parte a procesului de reglementare a acestui conflict. Principiul numărul 1, a spus Lavrov, statutul special pentru Transnistria, coordonat cu Tiraspolul, astfel încât Republica Moldova să-și păstreze suveranitatea, adică să nu fie absorbită de nimeni ca stat și să-și păstreze statutul de neutralitate, adică să nu adere la blocuri militar-politice. Am citat. Curtea Constituțională de la Chișinău și-a ales drept președinte un fost lider comunist din perioada sovietică, general de poliție astăzi. Vladimir Țurcan, cităm, are un discurs profund antiromânesc și anti-NATO, dar pro-rus, se spune într-o știre publicată de G4 Media. Premierul Maia Sandu a reacționat imediat, declarând că desemnarea unui exponent al Partidului Socialiștilor în fruntea Curții Constituționale este un lucru grav care știrbește și mai mult încrederea în unica instituție de jurisdicție constituțională din țară. O analiză semnată de Nicolae Țibrigan și reluată sub sigla Larix pe blogurile Adevărul se ocupă de campania Kremlinului de rescriere a istoriei în privința celui de-al doilea război mondial. Țibrigan reamintește că la 23 august se împlinesc 80 de ani de la semnarea pactului Stalin-Hitler, cum îl numesc istoricii, pactul Ribbentrop-Molotov, cum mi se mai spune. Totuși, Vladimir Putin nu a programat niciun eveniment legat de asta, ci mai multe în cinstea celor 75 de ani de la eliberarea a 17 capitale est-europene în anii 1944-45. Nu întâmplător și Igor Dodon procedează la fel în Republica Moldova. Cităm, Ministerul de Afacerilor Externe al României nu a venit momentan cu nicio reacție față de serbarea programată la Moscova sau la Chișinău. Aflăm din articolul lui Țibrigan că colaborarea dintre Stalin și Hitler e chiar mai veche decât pactul din 1939. Soldații germani participau la tot soiul de deplasări în Uniunea Sovietică pentru a se inspira din gulagurile și experiența sovietică în lichidarea rapidă a unor categorii de populații. Întreaga mașinărie de exterminare nazistă a fost construită după chipul și asemănarea lagărelor lui Stalin din Siberia. Am citat. Noile narrative ale Moscovei sunt difuzate pe toate canalele în forță. Iarna trecută, de pildă, ambasada Rusiei la București a postat bilingv un text de negare în cel mai cinic mod a crimelor Armatei Roșii în timpul ocupației. L-am citat pe Țibrigan. Reacția pe forumuri a fost vehementă, textul a fost retras, dar el s-a propagat masiv pe internet. Aceeași ambasadă a explicat anexarea Basarabiei prin tratamentele violente aplicate de autoritățile române împotriva basarabenilor în perioada interbelică. Nicolae Țibrigan repetă ceea ce pentru România este adevărul istoric și trage de mânecă instituțiile statului. Cităm, la 23 august, la București, tânărul rege Mihail aresta pe mareșalul Ion Antonescu și punea capăt alianței cu Germania nazistă. La 24 august, ofensiva Iași-Chișinău ne prindea tehnic vorbind de partea sovieticilor. Ei nu au venit la București ca eliberatori. Ar fi trebuit să vină ca aliați. Au venit ca ocupanți. Asta ar trebui să transmită România președintelui Igor Dodon și poporului din Republica Moldova. Iar blocul acum, mai spune el, ar trebui încurajat și ajutat să boicoteze evenimentul așa cum se cuvine. Am încheiat citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Mi-a luat ceva vreme până ca să-mi dau seama că două din albumele colecției mele muzicale, pe care le-am ascultat de foarte multe ori, sunt opera aceluiași om, apropat cu Savati Savalas și The Only She Chapters, cu Prefuse 73. E vorba de Guillermo Scott Heron, care are o grămadă de pseudonime artistice, Prefuse 73, De La Rosa and Azora, Ahmad Sobo, Piano Overlord, și care face parte din grupurile Savatis Savalas, Sons of the Morning, Fuge, Rise Hill și Diamond Watch Wrists. S-a născut la Miami, Florida și a crescut la Atlanta, Georgia, unde și-a început și cariera, mai întâi ca DJ într-un club de noapte minuscul, apoi ca producător pentru interpreți rap și hip-hop. S-a mutat apoi pentru studii la New York și aici a început să compună muzică electronică, în acele sunete cumva vag, abstracte și reci, cunoscute sub numele de glitch, în terminologia tehnoului minimal. Apropat, lansa de Guillermo Scott Heron în 2004 împreună cu cântăreața catalană Eva Puyelu Munz, sub numele de Savatis Savalas, are însă o căldură anume, dată probabil de versurile cântate în spaniolă și catalană și de faptul că albumul a fost compus și înregistrat la Barcelona, unde Heron a trăit mai mulți ani. Un fel de folk electronic, melancolic și meditativ. Noi ascultăm acum piesa Colores sin nombres, culori fără nume, cu precizarea că, în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de The Only Hand to Hold, de pe The Only She Chapters, lansat de Guillermo Scott Heron în 2011, sub numele de Prefuse 73. Căutați, deci, dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Rubrica semnată de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata este Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Suplimentele pentru munca de noapte pentru angajații din instituțiile medicale publice care primesc bani de la Compania Națională de Asigurări în Medicină ar putea fi oferite sub formă fixă și în funcție de categoria instituției și specificul activității. Cel mai mare adaos la salariu pentru turele de noapte va fi oferit cadrelor medicale care muncesc în departamentele sau secțiile de anestezie și terapie intensivă, iar cele mai mici celor care muncesc în instituțiile medicale de profil terapie, pediatrie, boli infecțioase, psihiatrie, ftiziopneumologie și alte specialități. Modificările sunt incluse în regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală și se află acum în dezbateri publice. În același proiect se mai propun sporuri la salarii pentru deținătorii titlurilor științifice și onorifice. Ministerul Sănătății își propune astfel să compenseze financiar efortul angajaților medicali și non-medicali, precum și surmenajul. Ministerul Sănătății și-a schimbat reprezentantul în Consiliul de Dezvoltare strategică instituțională al Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Tesimițanu. Mircea Bug a fost înlocuit cu Igor Talmazan, șeful Corpului de Control al Guvernului. Informația ne-a fost confirmată de responsabil ai USMF Nicolae Tesimițanu, dar și de Igor Talmazan. Schimbarea se produce în plin concurs de depunere a dosarelor pentru funcția de rector al universității. Consiliul, care are 9 membri, dintre care 3 sunt desemnați de 3 ministere, este responsabil de organizarea și desfășurarea procesului de alegere a noului conducător.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre din această seară, de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.